Zdravím všetkých našich divákov, aj tých, teda, ktorí sú s nami, aj tých online, ktorí nás pozerajú cez Facebook, alebo teda cez náš salesianský Facebook. A teda som veľmi rád, že sa tu môžeme takto pri týchto posledných témach pred prázdninami stretnúť aj osobne, že už to nie je len online, vidíme sa aj takto face to face. No a tieto posledné predprázdninové témy by sme radi prediskutovali takú umeleckú nôtu. Chcel by som sa baviť o tom, ako sa žilo hudobníkovi počas korony. Mám tu úžasných troch hostí, ktorí nám k tejto téme majú veľa čo povedať, ale na úvod by som si teda pozval k sebe Davida na také tri otázky. On má trému, takže mu zatliskajte ešte raz. David, koľko máš rokov?
17.
17. No, ja Davida poznám ako animátora z tohto diela, ale teda netušil som, že on takto dobre hrá na klavíri, takže ako si sa k tomuto dostal a prečo práve klavír?
Tak dostal som sa k tomu vlastne cez zbor, lebo už od 7 rokov vlastne chodím do zborateľského chlapčenského zboru, čo ma aj tak viac priviedlo k hudbe. A tiež od prvého ročníka z základnej školy navštívujem Zúšku.
Dobre. A teda plánuje sa tomu venovať aj ďalej? Máš nejaké také plány s hudbou, nejakú hudobnú kariéru ako títo naši zvyšní hostia, alebo je to len také hobby?
Tak určite by som niečo chcel mať s tou hudbou. Aj so spevom, aj s klavírom. Najlepšie. Ale tak uvidím, kam ma to zavedie.
A nejaký sen? Taký hudobný?
Hudobný sen ešte nemám, skôr tak toto mám otvorené, že kam ma to zavedie.
Dobre, ďakujeme Davidovi. No, tak poďme na to. Na úvod by som chcel poznamenať, že teda mnohí sa ma pýtali, že aký je rozdiel medzi tvarami Trnávky a témami, keď tu máme vlastne hosti, ktorí všetci paradoxne nejakým spôsobom boli našimi farníkmi, alebo nejakým spôsobom boli v našom diele zaangažovaní, alebo aj sú. Tak áno, je to rozdiel oproti tváram Trnávky v tom, že tu sa chceme naozaj baviť a dať priestor nejakej takej spoločenskej debate, takže nebudeme sa tu až tak baviť o hosťoch, ako o ich pohľade na teda, to, čo sa dialo posledný rok a pol z pohľadu hudobníka. No ale nedám ich teda nepredstaviť na úvod, takže máme tu medzi nami šanzonierku, našu dirigentku najdospelejšieho zboru a zároveň našu úžasnú speváčku Ľudsku Bujnovú.
Ahojte. Ďakujem za pozvanie.
Potom nemenej dôležitého známeho basgitaristu nášho zboru, predovšetkým muzikanta a manažéra, ktorý zároveň bol aj alebo aj je, predsedom Hudobnej únie Slovenska, čo si neskôr povieme, čo to je. A teda veľmi dôležitú postavu tohto koronového obdobia z pohľadu hudobníkov Pala Smolku.
Ahojte, ďakujem.
No a na záver ešte tu máme hostia mladého, ale nemenej dôležitého, Davida Janočka alias Puer Day, ktorý je teda člen projektu Godzone, evangelizátor mladých a rapper, takže aj tento hudobný žáner tu má svoje zastúpenie. Ahoj, David.
Čaute, ďakujem.
No a prejdime hneď na prvú otázku. No a ja by som sa spýtal tak zoširoka, áno, ľudský, správne dali mikrofón, že ako sa žilo hudobníkovi počas tohto roka, roka a pol?
Tak keď sa považujem za hudobníka taký na taký štvrtinový úväzok, pretože čo sa týka tých mojich projektov, tak oni vznikli tak v nedávnej minulosti. Ano, a moja hlavná práca je vlastne byť pedagógom na strednej škole, čiže nie je to až také, a ona by som vlastne ľudí uviedla do obrazu, že existenčne som nebola plne závislá len od príjmu z hudobného nejakého priemyslu. A to znamená, že ja celkom dobre, hej, že som to prežila, áno. A finančne druhá vec, že ľudia, s ktorými spolupracujem a ktorí naozaj sú profesionálni hudobníci, mali veľké finančné problémy a tam musela nastúpiť istým spôsobom nejaká spolupatričnosť. A tí, ktorí neboli zamestnaní v súškách napríklad, že nemali nejakú pedagogickú činnosť, tak mali veľmi, veľmi ťažké, ťažké podmienky. A keď sa, čo sa týka toho života v zbore, to je niečo úplne iné, tak no, bolo to rok a pol obdobie, keď sme nespievali na svätých omšiach. A to bola sila. Najprv som to brala, ako však to nejako vydržíme, potom som si uvedomila, že ako mi to veľmi chýba. Potom som začala rozmýšľať, že čo mi vlastne chýba, hej, že či mi chýba nejaká forma, alebo nejaká hej, že čo, prečo ja vlastne spievávam, hej, akože, potom som pochopila, že to je vlastne môj najprirodzenejší spôsob modlitby a korona mi umožnila toto nejakým spôsobom objaviť, nejak, nanovo sa nejak ako začať modliť a inak. Hej? No, neviem, že či ešte... Ja...
Môžeš kľudne posunúť mikrofón Pálimu, myslím, že on má k tomuto čo povedať.
Otázka tá istá?
Môže byť.
Tak v podstate bolo a je to ťažké obdobie a on nekončí. Je naivné si myslieť, že teraz dvoma letnými mesiacmi sme za tým, lebo v podstate úplne najväčší problém je ten, že za ten rok a pol sa nám rozpadla infraštruktúra. To znamená, že veľa šikovných ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom podieleli na tom profesionálnom výkone a častokrát nie v umeleckých profesiách, jednoducho museli skončiť, museli odísť, museli začať robiť niečo iné a náspäť sa už nevrátia. A to znamená, že aj v tom pokoronovom období sa dnes už predpokladá takmer s istotou, že bude výrazne menej príležitostí, výrazne horšie zaplatených, výrazne horšie sa predávajúcich. A to znamená, že pre väčšinu tých profesionálov bude ešte veľmi dlho a veľmi ťažké vydržať. Dokonca si myslím, že viac ako tretina, možno až do polovice ľudí, ktorí sa pred koronou žili hudbou, sa už hudbou nebudú môcť živiť.
Toto si mi dobre nadhodil. Predtým, než dáme mikrofón Davidovi, ešte sa teba spýtam, že čiže ako vo všeobecnosti podľa teba táto vaša komunita umelcov, hudobníkov zvládala tú pandémiu? Už naozaj musela, išla až na hranu nejakých tých finančných možností, alebo našla si nejakú inú robotu, alebo bola vynaliezavá?
Tak jasné, sú to všetko tvoriví ľudia, ale tu musíme rozlišovať zasa dve veci. Ľudská to veľmi správne povedala, je časť hudobníkov, ktorí nie sú profesionáli, ale sú poloprofesionáli. Dajme tomu, ich primárny úväzok je učiteľský na nejakej zúške, alebo častokrát aj v orchestri. A to si musíme povedať rovno, že aj v renomovaných orchestroch, ako v opere alebo v filharmónii, tí ľudia naozaj aj za normálnych okolností hrajú za veľmi málo peňazí. Naozaj aj za také peniaze, ktoré naozaj sú porovnateľné s tými peniazmi pri tom dokladaní tých regálov v tom Tesku. A všetci títo ľudia v podstate za tých normálnych okolností si na ten svoj životný štandard privyrábali nejakou ďalšou inou umeleckou formou. To znamená väčšinou tým živým hraním. To samozrejme pre nich skončilo. Takže aj títo mali obrovské problémy, ale hovorím stále, mali nejaký základný príjem, ktorým ostal. A potom samozrejme veľká väčšina ľudí, bavíme sa v zásade možno o 20 000 ľuďoch, ktorí v podstate prišli o akúkoľvek formu príjmu. Čo je samozrejme šialené, ak si vezmeme, že priemerne v krajinách Európskej únie sa v kultúre vyrába okolo 8 až 10 HDP. Na Slovensku dnes už po korone vieme, že sa pravdepodobne to číslo hýbalo okolo 3 až 4%. A keď si samozrejme vezmeme to, že podľa štatistiky Európskej únie priemerný Slovák má odložené prostriedky maximálne na 2-3 mesiace, tak vieme si predstaviť, čo sa dialo minulý rok v lete po tých 3-4 mesiacoch, nehovoriac o tom, že väčšina živých performance umeleckých, to znamená nielen hudobných, ale aj iných, je vždy sezónna. To znamená, že máš silnú letnú sezónu, dajme tomu maj až nejaký začiatok októbra, kedy sa hrá samozrejme veľa vonku, alebo aj nejaké divadla podobne. A potom je silná zimná sezóna, dajme tomu od toho konca októbra do nejakého konca februára, do pôstu väčšinou, kým skočia plesy. A v podstate korona začala vlastne v tom medziobdobí. To znamená, že po nejakej sezóne vlastne prišlo toto celé a vypadla hneď tá veľká letná sezóna. Čiže tam veľmi rýchlo, v priebehu 2-3 mesiacov, veľká väčšina tých ľudí si musela nejakým spôsobom hľadať nejaké ďalšie iné spôsoby, ako prežiť. To znamená rôzne brigády, rôzne zamestnania všetkého druhu. Tí ľudia robili od kuriérov po maliarov a neviem čo všetko. Poznám speváčku, ktorá stále robí ešte aj teraz na pošte, na okienku. Jednoducho nikto z nich nečakal na žiadnu pomoc. Snaží sa samozrejme prežiť. Ale ako som povedal na začiatku, ide o akoby dve subjektivity. Hej. Ten, dajme tomu, nazvem to, tá fyzická osoba, ktorá predáva nejaký svoj výkon sama za seba, relatívne veľmi ľahko si vie takýmto spôsobom pomôcť. Ale veľká väčšina ľudí, ktorí, a najmä tomu úspešných ľudí, ktorí v tomto fungujú a úspešných subjektov, majú predsa na krku spoločnosti, nejaké obchodné spoločnosti, nejaké právnické osoby, kde ty zrazu nemôžeš zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac teraz nechať tú firmu alebo tie firmy s ich operatívou, nákladmi, záväzkami. Tak. Toto je obrovský problém, preto sa tá infraštruktúra do veľkej miery aj rozpadá, pretože mnohí títo ľudia a tieto firmy musia hľadať cestu von a pravdepodobne iná cesta ako ísť do nejakých iných segmentov hospodárskych neexistuje, pretože nedá sa to inak ustať.
Ďakujeme za približenie. Teda ja sám vo svojom okolí som mal takéto svedectva ľudí, ktorí teraz z hudobného priemyslu, ktorí fakt išli až na hranu v týchto príjmoch. Takže ďakujem, Pali. Ešte by som chcel divákom pripomenúť, že pokiaľ vás napadnú nejaké otázky, aj tuto prítomných alebo online, tak môžete nám ich položiť prostredníctvom aplikácie Slido, keď si zadáte do webového prehľadača slido.do a zadáte hashtag témy, tak môžete nám dať nejakú otázku, ja to priebežne budem sledovať. David, Puer Day, ty patríš do tej kategórie hudobníkov, alebo teda performerov, ktorých to možno nezasiahlo priamo, lebo teda opravom, ale ja si myslím teda, že ty sa hudbou ešte neživíš, alebo ja neviem, či máš túto ambíciu, možno máš, ale aj tak povie nám, aj tak by ma zaujímalo, že ako si ty vnímal tento rok a pol z pohľadu teda evangelizátora, repera, čo je tiež zaujímavé, určite veľa koncertov sa vám zrušilo, veľa vecí sa možno zavrelo, takže ako si to vnímal ty?
Dobre si povedal, že sa neživím hudbou. Ja som ešte študent, akože pre mňa je to také, že oproti vám, neviem, čo to robím, ale snad to bude aspoň trochu užitočné. Asi sa, hej, veľa vecí zavrelo, že tá moja služba alebo tie moje projekty, ktorým sa venujem, nie sú len vždycky o hudbe, ale je tam častokrát tá hudba. A napríklad väčšina mojej služby je služba vo väzniciach alebo v detských domovoch, ktoré vlastne boli úplne zavreté a nedali sa navštevovať. Takže to boli také služby, ktoré úplne asi padli, ale možno, aspoň ja to tak vnímam, pre mňa osobne som sa stretol s veľa ľuďmi novými, ktorými začali dávať, s ktorými sme začali ako keby vymýšľať nové spôsoby tej evangelizácie, hlavne cez tú online sféru, to znamená, že skrze rôzne live streamy, online koncerty a tak ďalej. A toto bola asi taká cesta, aj keď asi to tam bolo dosť cítiť, že ten osobný kontakt tam není. A myslím si, že cez tie online napríklad chvály asi to nikdy nebude až také, ako keď to je naživo a cez tie online, či ste naživo rozhovory a modlitby. Ale asi sme sa snažili dať aj tak čo najviac. Ale bolo to ešte ťažké a veľa vecí sa tak zrušilo, takže máš pravdu.
Díky, si mi už tak nahral, lebo chcel som sa to spýtať. To sme asi všetci tušili, že to bolo ťažké obdobie, ale ty si aj tak spomínal, že nové príležitosti. Boli nejaké? Priniesla tá korona aj niečo pozitívne, že čo ste sa vedeli tak chytiť, že ste mohli urobiť nový album, neviem, začali ste nejaké online koncerty robiť, možno čas na tú tvorbu, na pilovanie nejakých tých zručností hudobníckých alebo speváckých. Ako ste to vnímali?
Pre mňa, ja za seba ešte poviem, že asi to bol taký čas tvorivosti, takého ticha rozjímania. My asi polku albumu sme napísali, keď sme sa stretávali, že pre nás to bol veľmi taký tvorivý čas. A čo sa týka aj možno takých mimo trochu hudby vecí, že celý taký koncept a seminár na niekoľko dní sme naozaj dlhé mesiace tvorili a stretávali sa na ňom, ktorý teraz našťastie akože sa podarila, začala, rozbieha sa na celom Slovensku taký seminár o odpustení, niečo podobné ako Otcovo srdce. Takže asi to bol pre mňa skôr taký čas presne tej tvorivosti, takého ticha a možno takého rozjímania, že čo ďalej.
No, pravdu povediac, pre mňa to nebolo až taký úplne čas tvorivosti. Vzhľadom na to, že teda máme takú väčšiu rodinu, my sme ostali všetci spolu a ono to bolo veľmi náročné vlastne žiť v jednej domácnosti a nájsť si ten priestor a to ticho. Aj paradoxne, že tá tvorivosť, áno, naučili sme, alebo pripravili sme si nejaký repertoár, ale to boli prevzaté skladby, hej, že vlastne možno nejaké dve, tri nejaké novšie, hej, sme niečo napísali, ale ten potenciál, ktorý to malo, tak myslím, že vzhľadom na tie moje osobné konkrétne podmienky, tak ja som to až tak nevyužila vzhľadom na online výučbu a to, že neustále byť vlastne doma so všetkými a učiť z domu a mať dieťa, ktoré a tak ďalej. Čiže to bolo veľmi náročné obdobie pre mňa konkrétne. Takže ja som naozaj unikala von na prechádzky hore-dole po ulici, 4-krát hore-dole, hej. Čiže vlastne naučila som sa chodiť po ulici, ako taký možno škrečok v nejakom valčeku. Ale som to vyhľadávala, lebo som sa modlila pri tom a bolo to také ako pre mňa. Hej, že môj osobný kontakt, akože moje osobné ticho. Hej. A keďže som pri tej chôdze nemala klavír, hej, takže to nebolo. No. Nie. Myslím, že to nebola, že tvorivý rok a pol. Nie.
Hej, no. Ja som to vnímal akoby v dvoch častiach. Prvá časť bola pri tej prvej vlne, kedy všetci sa strašne zlakli a chvíľu mali všetci pocit, že ak nebudú niečo robiť, tak sa na nich zabudne okamžite, čo samozrejme aj sa tak deje, ale prinieslo to takú vlnu tých online koncertov, ktoré z môjho pohľadu sú nezmysel jednoducho, lebo ten online je iné médium a to iné médium si vyžaduje iný prístup. Ty jednoducho nemôžeš sa postaviť v médiu, ktoré proste funguje na iných princípoch a dáva do neho vlastne performance, ktorý si zvyknutý dávať na živom koncerte, keďže tam nemá žiadnu interakciu s ľuďmi a proste pozerá sa do kamery. A toto aj veľmi rýchlo skončilo, pretože sa ukázalo, že tie online v podstate ľudí nezaujímajú. Pretože tí ľudia jednoducho, ak si majú pozrieť niečo s energiou, tak si radšej pozrú nejaký tvoj starý koncert z YouTube, ktorý bol proste s ľuďmi. Druhý problém bol ten, že ten online je logisticky a ekonomicky niekoľkonásobne náročnejší ako bežný koncert. A samozrejme veľmi rýchlo sa ukázala taká tá slovenská vec, že tí ľudia ťa samozrejme veľmi radi podporujú, ak to je zadarmo, ale ak majú niečo do toho vložiť a zaplatiť, tak ich to v tej chvíli už nezaujíma. Takže všetci veľmi rýchlo pochopili, že táto cesta nevedie, pretože na tom prerobili. Jednoducho je to nezmysel. Zatiaľ sme neprišli sme jednoducho zatiaľ na to, ako v tom novom médiu priniesť obsah, ktorý s tým novým médium bude fungovať a bude natoľko atraktívny, že tí ľudia budú ochotní zaň platiť. Rozhodne to nie je, že postavíme živý koncert online. To proste nefunguje. No a potom v tej druhej časti vlastne pandémie zasa prišla tá vlna toho nahrávania. Hej, teda zrazu všetci samozrejme v tom svojom psychickom nejakom trápení mali pocit, že sa na nich ešte viac zabudne, takže začali všetci nahrávať jak blázniví. Stalo sa zasa to, že ten priestor mediálny, ktorý tu je teraz tak naprataný, a on bol aj predtým už relatívne naplnený, ale teraz je tak naprataný, že tie nové skladby v podstate nemajú nejakú veľkú nádej na svoj život, pretože v podstate veľmi rýchlo po 3-4 týždňoch z toho média jednoducho idú preč. Hej, teda ak sa bavíme o tradičných médiách, ako sú rádia, proste sú plné. No a samozrejme ukazuje sa už aj to, že už veľmi nie je prečo akoby nahrávať alebo robiť tie veci, lebo ak ide len o nejaké tvoje seba vyjadrenie, tak áno, to sa dá robiť aj doma, ale v podstate nie je teraz asi veľmi tá doba investovať v peniaze v nejakej neistote, v ktorej funguješ do niečoho, čo v podstate v tejto chvíli nemáš veľmi pre koho robiť, lebo zasa tie nahrávky bez živých koncertov veľký zmysel nemajú a tie živé koncerty vyzerá, že asi budú zasa len teraz narýchlo júl, august a zasa bude šľus. Takže, ale ak sa pýtaš na mňa, alebo pýtal si sa, čo som robil, áno, tak ja som veľa, veľa športoval. V podstate každý deň, po dlhých rokoch som mal každý deň čas a chuť cvičiť na ten nástroj, čo keď sme hrali tie veľké porcie koncertov, tak sa nedalo. To proste nedalo sa jednoducho cvičiť každý deň, keď si 4-krát za týždeň koncertoval. Takže toto bolo super, bol som veľa s deťmi a jak som hovoril, teda aj relatívne veľa som športoval. Venoval som sa nejakým svojim aktivitám, ktoré som už mal rozbehnuté tesne pred koronou, čiže snažil som sa vybudovať ten môj eventovo-štúdiový priestor vo Vajnoroch. A čo no? V podstate, ako ľudská hovorila, bolo to také čudné obdobie, lebo aj pre mňa to hranie v kostole má obrovský význam, až taký terapeutický. A toto vlastne celé padlo. A veľa takých, ako veľa kotiev, na ktoré si zvyknutý, jednoducho nám skončilo. A vôbec netušíme, aké tie kotvy budú v tom novom normále. A je to také vákuum. Akože áno, je tam veľmi veľa príležitostí, ktoré z toho ešte len vyplynú. Ale zatiaľ si myslím, že u väčšiny ľudí, ktorí v tom boli hlboko ponorení, tak je to skôr ešte v takom veľmi, veľmi zvláštnom hľadaní a medzipriestore, niečom, čo samozrejme nikto nikdy nezažil a nečakal a nie nejakou vlastnou vinou zrazu vlastne riešiš v nejakom strednom veku zrazu veci, ktoré sú úplne nové. No. Ale ak sa vrátim k tomu, čo som predtým povedal, že zatiaľ netušíme, ako uchopiť ten online, tak zároveň si myslím, že ten, kto prvý príde s tým, ako spojí ten tradičný priestor s tým online priestorom, tak bude fakt veľký frajer. Ja si nad tým lámem hlavu. Zatiaľ som na to neprišiel, ale kto na toto príde, tak bude mať veľkú budúcnosť.
Načítal si veľa, veľa dobrých tém. Myslím, že sa k tomu budeme ešte postupne vracať. Ja by som v tejto chvíli vás poprosil, či by ste nám teda nepredvedli vaše také jedno hudobné číslo. Myslím, že ich budú dve, ale táto prvé, Ľudská spalím. Tak ich môžeme privítať potleskom. Teda.
Dobre, tak bude to... Bude to Olinkina pieseň, ono ešte pred koronou sme tu mali také divadlo, ktoré malo premiéru 1. decembra a pred koronou, čiže koľko? 2019. No a repríza sa už nestihla, tak teraz zaspievam stadiaľ tie dve skladby, ktorým text napísal Marian Gajdoš a ktorého tu vítame a pozdravujeme. Prichádzam, láska. Prichádzam za tebou, prichádzam vzdať sa všetkých svojich snov. Verím, že môžeme, spolu dokážeme spoločne zažiť to najkrajšie snenie. Na púšti vzťahov miliónov ľudí vyrástla nádej, že svet k nám nebude viac krutý. V mori utopených túžob a nevydaní prianí vyrástla nádej, čo udrží nás nad vodami. V mori utopených túžob a nevydaní prianí vyrástla nádej,
udrží nás nad vodami. Lazy afternoon.
Tak ďakujeme za vaše úžasné predstavenie. Na tom divadle som bol, bolo to veľmi dobré, takže som si tak pripomenul. Pali, ty si načetol už možno aj také dilemy, že ako ľudia reagovali, že čo, či pozerali tie online koncerty, či boli ochotní podporovať umelcov. A na toto by som sa chcel zamerať, že viedla sa dosť taká debata, aspoň ja som mal taký pocit, že čo v spoločnosti treba udržať, čo treba, aby ostalo otvorené, čo treba zachraňovať, do čoho dávať nejaké prostriedky. Ako si ty... Bude to na teba otázka správne. Ako si ty vnímal tento prístup spoločnosti k dôležitosti kultúry alebo umenia, hudby?
No fajn, tak teda rozdajeme si nejaké nápoje, budeme tu dlho. Ale nie. Ja skúsim fakt krátko, ale sú tam dve otázky, ktoré si položil. Jedna je, že čo spoločnosť a kultúra a... Ja by som možno namiesto slova kultúra použil slovo kultúrnosť a kultivovanosť. Pretože ukázalo sa nám veľmi, veľmi silno to, čo sme tak viac menej trošku tušili, ale nikdy sme to nepotrebovali riešiť alebo nikdy sa o tom nehovorilo v spoločnosti. A to je to, že my v podstate stále ešte doplácame na to, že po roku 1948 sa u nás svojím spôsobom veľmi silno, násilne a tak veľmi sofistikovane prerušila istá kontinuita. A jedna z tých kontinuit, ktoré boli prerušená aj kontinuita kultivovanosti a kultúrnosti, takej veľmi, veľmi všeobecnej a veľmi až to nazvem ľudovej. A keďže kultúra potom v 48. začala byť vlastne centrálne riadená a bolo jasne určené a dané, akými smermi, tak v podstate takto fungovalo do toho 89. V princípe bez štátneho súhlasu a bez toho, aby štát určil, ako to má byť, vlastne nikto nemohol v kultúre pokračovať. A boli také dve hlavné línie vytýčené, teda okrem klasickej hudby, na ktorú sa teda veľmi nesiahalo. Ale bola jedna línia takej istej podpory ľudovej kultúry a ľudového umenia, pretože to vždy funguje a je také akože, že v dobrom slova zmysle jednoduché a priame. A potom sa bola tu tá línia takej riadenej popkultúry. A najhoršie, že potom v 89. my sme sa nevrátili ako spoločnosť, ako rodiny k tým spôsobom kultivovania, ktoré tu boli predtým 48. a ktoré samozrejme vychádzali vždy z rodiny. A v podstate, či už na malom meste alebo na dedine, najmä teda v strednej vrstve. A to sa už potom v 89. akoby už nedialo a teraz nás to ako veľmi sa ukázalo a veľmi nás to dobehlo v tom, že zrazu ako tu každý volal a kričal, že či sme kultúrna a neviem aká krajina. My samozrejme kultúrna krajina sme, pretože ten odkaz tých stáročí tu je veľmi silný, ako vo väčšine európskeho priestoru. Má to samozrejme súvis s kultúrou a kultivovanosťou, ktorú prinášalo kresťanstvo v týchto krajinách. A to znamená aj cez stavby, cez sakrálnu hudbu, cez texty, cez knihy. A vlastne aj cez výchovu. A
K tej kontinuite sme sa nevrátili. A, takže to je akoby jeden moment. A teraz mi vypadla tá druhá línia, ktorú som chcel rozvinúť. Prosím ťa ešte raz pripomniť v tej otázke. Jedna časť sa teda týkala tej kultúry.
Áno, bolo to dôležitosť kultúry. Mhm. Čo chceme zachraňovať, čo potrebujeme udržať otvorené.
Jo, a dobre. A to zasa súvisí vlastne aj s tým, že mali sme možno aj trochu smolu, že u nás vlastne pandémia prišla s voľbami, alebo teda tesne po voľbách. A ukázalo sa, že vlastne tá nová vláda jednoducho nie je teda veľmi odborne nachystaná, ani veľmi personálne pripravená. A veľa tých rozhodnutí, ktoré sa diali, sa jednoducho diali v istej panike a v takom istom, ako to povedať, krči a nevedomosti. A naozaj je fakt, že my sme asi jediná krajina v Európe, ktorá mala v princípe s výnimkou 2 alebo 3 mesiacov, ak sa nemýlim, permanentne zavretú kultúru, väčšinu športu a väčšinu všetkých duchovných aktivít, čo je proste neuveriteľné. A mali sme dokonca nepretržite od 8. októbra niekde až do konca mája zavretú väčšinu školstva, čo veľmi súvisí s kultivovanosťou. A ja si myslím, a v podstate my sa dnes bavíme možno v tejto chvíli o 13 000 mŕtvych. Nevieme o koľko tisícoch ľudí s následkami, ale som si 100% istý a rád by som sa v tom mýlil a asi sa nemýlim, ale dnes sa bavíme možno o 100 000 ľudí, ktorí budú mať dlhodobo ešte ďalšie iné problémy, ktoré sa týkajú možno viac psychického zdravia a možno viac nejakej socializácie a vzťahov. A ja si myslím, že toto sa ukáže ako jeden obrovský problém v priebehu nasledujúcich rokov a myslím si, že z tohto pohľadu to absolútne zatváranie, ktoré u nás fungovalo bez nejakých podmienok a bez nejakých nastavených limitov, tak sa ukáže možno naozaj ako oveľa väčší problém ako tá zdravotná stránka pandémie.
Pali, ja ešte ťa poprosím. Ja dám ostatným hostom určite slovo aj pri ostatných otázkach, ktoré mám prichystané, ale pri tomto by som sa ešte zastavil, že spomínal si, že sme sa ako spoločnosť ako keby niekde zastavili pred rokom 1948, potom tu bol nejaký socializmus a potom sme sa nevrátili k tomu dobrému. Myslíš, že ani po tejto pandémii alebo po tomto období korony sme si neuvedomili, že ako je pre nás tá kultúra dôležitá? Nie je to možno ten moment krízy, že sme sa konečne posunuli dopredu ako spoločnosť?
Nie. Nemyslím si. Pretože neviem si predstaviť, že za taký krátky čas by sa prestavili procesy, ktoré v podstate začínajú niekde úplne inde. Skôr sa bojím, že veľa tých dobre nastavených vecí alebo procesov, ktoré v podstate fungovali na takej tej úplne najprirodzenejšej, najobyčajnej báze, dajme tomu aj ako je Oradko alebo ako je rodina, tak boli do veľkej mery obmedzené a tým pádom aj niektoré proste poškodené. A bude zastrvať nejaký čas, kým zasa nabehnú do nejakých kolají. A toto je možno dobrá vec, čo si sa spýtal, pretože z toho v podstate mňa aj vyplýva, že u nás veľa tých procesov sa skôr deje nie vďaka niečomu, ale napriek niečomu. To znamená, že na tej báze, ktorá začína niekde presne na tej báze dobrovoľnosti alebo na tej báze suplovania nejakých procesov niekým iným, to znamená rodinou alebo nejakými spoločenstvami alebo nejakými takýmito procesmi. Centrálne to u nás nie je nejako ani riadené, ani podporované, skôr naopak.
Chápem, ďakujem. Ľudská. Ty si to už spomínala tiež, ale toto je druhá taká téma, že teraz stichli nám kostoly. Ono, jedna vec bola aj to, že nejaké obdobie teda boli úplne zavreté. Myslím, že o mnoho dlhšie obdobie bolo také, že v podstate nebola možnosť nejakej hudby v kostole. Hej, že mohli sme mať svetú omšu, ale bola teda ticha. Istým spôsobom si to už spovedala, ale možno tak hlbšie, že ako si ty toto vnímala, že možno špeciálne teda to, že hudba nebola v kostole, a potom aj to, ako nám teda zavreli tie kostoly. Možno pre mnohých to bolo také, že inde v Európe máme otvorené, túto zavreté, to je samozrejme veľmi individuálne, ale jak si ty toto vnímala?
Tak ja som si uvedomila, že hudba nemusí byť v kostole a napriek tomu je svätá omša platná, áno, akože. Je pravda, že ja aj predtým som chodievala na tiché sväté omše a nerobilo mi to problém. A dokonca častokrát horšia hudobná produkcia mi to vlastne len kazila, to prežívanie svätej omši častokrát. Hej, že vlastne to ticho, nechcem hovoriť, že lieči alebo čo, ale ticho mi umožňovalo sa lepšie stíšiť a tak. Ale ako som už spomínala, že vlastne ten môj vnútorný nejaký to nastavenie, to vyjadrenie, tá modlitba ide naozaj cez tú hudbu. Hej, že vlastne a tým pádom mi to veľmi chýbalo. Možno nie hneď, ale som si uvedomila, že ako mi to veľmi chýba byť nielen sama spievať v tom kusele, ale spievať spolu. Vieš? Že spievať spolu a nie, že nejde sa produkovať alebo čosi, nejde, ale jednoducho byť tým prostredníkom, cez ktorého ľudia môžu spoločne, nie, spoločne chváliť Boha a byť vtiahnutý do liturgie. To mi veľmi chýbalo. A teda tá korona urobila to, že som za to bola nesmierne vďačná, že čo sme to mali, aký poklad. Vieš? Že ako to bolo úžasné. A som sa hrozne tešila, keď znova budeme hrať. A znova teda budeme môcť, ja už akože najprv len tak po dvojici, trojici, vieš. A potom, že už môžeme šiesti. Vieš, tak už som písala maily a to bolo také úžasné, že ľudia sa naozaj tešili, že znovu budeme môcť spievať aj na svätej omši Bohu. Lebo akákoľvek koncerty, ja som už zažila všelijaké pekné, naozaj krásne, emočné, neviem čo všetko, tomu sa nevyrovná nič, lebo to je absolútne o niečom inom. Takže, no, asi toľko.
Ešte si nechaj ten mikrofón. Ak Pali spomínal aj to, že veľmi možno ľahko sme ako spoločnosť nechali zavrieť tú kultúru. Viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale veď môžeme sa obohatiť navzájom, že približne podobne som to tak vnímal aj možno s tými omšami plus minus. Hej, že v podstate my ako spoločnosť sme boli veľmi otvorení tomu obetovať tento prvok, lebo však treba zachrániť zdravie, ale proste iné veci, ktoré boli čo ekonomického rázu, mali ostať otvorené, ale toto v podstate v pohode sme zavreli veľmi rýchlo a ochotne. Myslíš si, že je to ochudobnením, alebo že to bolo adekvátne a ano, že vnímala si to tak, že bolo správne to, jak to naša spoločnosť postavila túto vec?
Ja som to v danej chvíli považovala za správne a vzhľadom na tú situáciu, aká bola. Vieš, nemala som tie vstupné informácie všetky, takže ako nie som nejaký odborník, cítila som to ako, no tak budem poslúchať, hej, čo budem, vieš, akože čo narobíš, keď to toho až tak veľmi nevidíš, vieš. Ako, brala som to, no tak toto je asi niečo, čo musím prijať, vieš. Čiže nebola som nejaká militantne reptavá, alebo čo si, vieš. A som to nejako, tak toto je, tak chvíľu to vydržíme. A dúfajme, že sa to zlepší, keď sa krivka začne zlepšovať, tak to určite bude dobre. A podobne, vieš. No, takže, no.
Teda, no, dopracovali sme sa k tomu aspoň na toto krátke obdobie, že je to lepšie. A môžeme teda aj počúvať úžasné zbory. Tuto na nádvorí nášho Radka počas svätej omše. David. Teda, možno z tvojho hľadiska. Bolo to ťažké obdobie, A ty sa stretávaš s ľuďmi, ktorí to majú ťažké bez korony, podľa mňa veľa, hej? Že detské domovy, väznice a podobne. Prinieslo možno toto obdobie viac Boha do ich životov? Alebo bolo to pre nich takou nejakou, možno aj nejakou výzvou, obohatením, že vedel? Takto narážem na to, že veľa ľudí v kríze teda prichádza späť k Bohu, hej? Možno aj z tvojho hľadiska táto korona, keď si možno bol s tými ľuďmi, ktorí teda to mali ešte o to ťažšie. Prinieslo ich to bližšie k Bohu, podľa teba?
Určite bolo pár ľudí, alebo pár, nejaká skupina ľudí, ktorých asi hej, ale poväčšine si myslím, že asi to malo skôr ten opačný efekt, že myslím si, že keď sa zrazu zavreli kostoly a omša bola kvázi dobrovoľná, to tak nazvime, tak koľko kresťanov naozaj každú nedeľu pozeralo omšu alebo si povedalo, že aj dispense. A možno som tak vnímal, že veľa aj spoločenstiev na Slovensku prešlo do nejakých online stretiek a do online priestoru, ktorý ale asi tým ľuďom nestačil a tým kresťanom. A ľudia mali dosť ťažký čas, myslím taký teraz klasický ľudia v spoločenstvách na Slovensku, a prišiel tam taký hlad po Bohu, ale možno sa aj trochu ukázala taká vytrvalosť. Ale myslím si, že to spoločenstvo, aj možno čo teraz my tu zažívame, že sa vidíme a vieme sa spolu zdieľať, je niečo, čo ľuďom asi veľmi chýbalo. A možno pre veľa, pre väčšinu ľudí je to možno taká bližšia forma alebo lepšie ako tá samota ticho, ktorá je niekedy ťažká, hlavne rok a pol je dosť dlhá doba. Vieš, asi čo chcem povedať. Ale napríklad, čo sa týka väznic alebo nejakých detských domov, čo si načrtol, tak tam to bolo tiež strašne ťažké, lebo tí ľudia, ktorými pracujeme, sú ako keby závislí od nás a od našich návštev a toho, že sa naozaj vytvára to spoločenstvo, tá komunita, že sa naozaj zdieľame a pomáhame si s tým už ťažkým, čo prežívame. A keď zrazu oni zostali úplne v tom odrezaní sami, tí ľudia, ktorí už predtým mali ako keby tie problémy, tak to bolo pre nich ešte asi ťažšie.
Ty si aj členom Godzone? Áno, tak...
Trochu, no, však akože poznáme sa. Sme dobrí kamoši a na nejakých pár akciách spolu sme, že keď tak, ale chápime sa, no.
Jasné, ale teda aj s lamanskými chválami máš niečo a tak. A to sú väčšinou teda zo skupenia zamerané na mladých ľudí. Ja už som tak asi na hrane, hej. Ale teda mladí ľudia, hej, že ty to vo všeobecnosti možno vnímali ešte tak inak, že pre mladého človeka je enormne dôležité byť v spoločenstve a tak. A Godzone je tá platforma, ktorá prináša to spoločenstvo a toho Boha tým mladým. Napriek tomu, čo si povedal, necítiš tam nejaký ten väčší hlad po týchto mladých ľudí, po takýchto druhoch kultúry, alebo jak to nazvať?
Asi zase musím tak povedať, že skôr nie, že asi mám ten opačný pocit, že možno veľa, a nechcem vôbec niekdy posudzovať vieru alebo tak, možno som si všimol veľa ľudí, ktorí boli takí akcioví kresťania, ak vieš, čo myslím. A zrazu, keď tie akcie neboli, tak možno tam aj tá prišla otázka, že na čo možno stojí tá viera. A možno veľa z nich tak mávlo za tým rukou, alebo chvíľu to tak nejako sledovali online a potom to asi tak pomaly vyprchalo a už jedno s druhým metalo s nimi. A samozrejme aj so mnou bolo to také ťažké obdobie. Ale asi ako ste vypovedali, že ten online priestor, hlavne pri tých chválach a pri tej modlitbe, že to nie je normálna pieseň, to je niečo iné. Asi minimálne pre mňa, aj čo som sa stretával s ľuďmi, nestačil. A že tie chvály, alebo ten zbor, keď spieva v tom kostole naživo, keď tvoríme to spoločenstvo, ten duch je tam úplne iný. Ako keď možno sám v izbe som niekde na posteli, vedľa si ešte odbehne na vecku alebo prevodu a počas toho mám zapnuté nejaké chvály, že asi to není úplne o tom. Tí, čo boli hladní, tak asi sa snažili všetko zachytiť a z toho nejako fungovať. Ale aj keď možno bolo toho veľa, tak stále to bolo povedzme menej oproti tomu, čo bolo asi predtým, alebo aspoň ja si myslím, že naživo tie chvály a to spoločenstvo, keď sa stretávalo a pozbudzovalo, tak to malo asi v sebe takú väčšiu silu, ako keď sám bojoval a niekoho možno vnímal cez nejaké slovo na obrazovke, alebo tak.
Ďakujem. Bolo to dosť obohacujúce, čo si povedal. Ja by som chcel vyzvať aj divákov, keby ste mali akékoľvek otázky, tak neváhajte a položte nám ich cez to slajdo, ja to tak priebežne pozerám, takže smelo do toho, hashtag témy. Predtým, než prejdeme k ďalšiemu hudobnému vystúpeniu, ja by som sa spýtal ešte takú všeobecnú otázku, že všetko, čo ste popísali, bolo také možno troška, to nazvem, že pochmurné. A práve na to sa chcem spýtať, že ako vy vnímate, a z pohľadu možno hudobníka, že čo vám korona dala, čo vám vzala pre váš život hudobníka?
Z pohľadu hudobníka, takže dávam. Pre mňa tak osobne, že z tej pohľadu hudby to nazvem. Akože, dobre ste povedali, že tá tvorivosť tiež na začiatku podľa mňa korony všetci boli takí, že a toto sa dá robiť a toto a zrazu prichádzalo strašilo nápadov, tak aj vtedy, že a budem tvoriť a všetky tieto veci a budem v tichu rozjímať, no nechcem nadávať, ale prd z toho proste, že proste bolo to ťažké. Ale potom asi pán ma priviedol k ľuďom, ako si možno čítal, že Lamarské chvály alebo Sme ako dar a tak ďalej, s ktorými zrazu som sa dokázal stretávať aj cez koronu ako tak, alebo cez ten online priestor a mne tak veľa dávali a ma tak posúvali osobnostne, hlavne možno také rozhovory a tak ďalej. A veľa som sa inšpiroval, napríklad pri hudbe, keď sme tak, ja som objavil strašne veľa dobrých aj zborov, lebo ja mám rád taký starý gospel černošský z tých zboroch, a blues a tak, takže mňa to tak veľmi inšpirovalo, že veľmi veľa som ja napríklad počúval hudby a rozmýšľal, čo ďalej, ale tak určite to bolo také menej obohatené kvôli tomu, že sa zrušili všetky tie akcie vonku. Ale dala mi asi veľa inšpirácie. Tak by som to možno nazval.
Ďakujem.
Tak mne to v rámci muziky dalo akurát to, že som sa zasa zamiloval do nástroja, že som na ne mal čas a chuť a že jednoducho bola to istá taká terapia. Ale na druhej strane tých akože naozaj dobrých vecí tam bolo málo. Ja dokonca, keď si sa na to teraz, som nad tým rozmýšľal, keď si hovoril, že ja som v podstate v januári sa teda naplno upol na Exodus 90 a teda veľmi, veľmi vážne som sa do toho pustil a naozaj som teda sa snažil veľmi v tom ísť a potom prišla Veľká noc a ja od Veľkej noci som proste úplne ako down totálne, lebo ten Exodus 90 bol do istej miery taká nejaká asi aj barlička v tej chvíli pre mňa. A čítal som teraz jeden veľmi dobrý článok včera alebo predčerom na Postoji s jedným pátrom, ktorý dáva duchovné cvičenia. A on tam jednu vec napísal, s ktorou ja som sa veľmi stotožnil, a to je, že jednoducho nevidí nič dobré na tom, čo priniesla tá pandémia, že jednoducho naopak, že veľa tých dobrých vecí, ktoré fungovali, sa rozpadlo a v podstate jediné, čo dobre nás čaká, je to, že sa na novo zasa o nejaké nové budeme snažiť a nejaké nové postavíme, čo je super, ale je fakt, že ja si naivne si myslím, že to pôjde ľahko a že veľa vecí bude takých ako predtým. Skôr naopak, čaká nás oveľa viac roboty, čaká nás oveľa viac driny. Možno v istom ohľade bude dobre to, že mnoho vecí bude možno teraz pravdivejších aj v našom prístupe, ale v zásade ako na tú tvoju otázku, že moc pochmúrne a neviem, čo, neviem sa premôcť, aby som ti povedal, že proste niečo dobré. Spýtaj sa ma možno o rok, ale v zásade ja sa snažím mať stále aj cez teda hudobnú úniu prístup k dátam, stále k dátam. A to je to aj prečo som možno reagoval na to, že teda asi sme to aj preháňali v niektorých veciach pri tom zatváraní, lebo ľudská správne poznamenala, že v tej prvej vlne sme boli všetci vylakaní a zobrali sme to teda tak, ako prišlo a ako autority povedali, ale v podstate už od minulého leta máme veľmi jednoduchý prístup k dátam aj z Európy, aj k našim vlastným a jednoducho dnes už je jasné, že niektoré veci sme jednoducho mohli a mali robiť úplne inak a že naozaj nás s veľkou pravdepodobnosťou dobehnú práve také isté sociálne následky aj toho, že celá tá generácia tínedžerská bola v podstate rok na online. Bez vzťahov a bez kontinuity. Čiže toto ja vidím ako úžasný problém. Mal som birmovancov, s ktorými sme sa teda rok stretávali v online a A ja som zdesený, zistil teraz na jar, že tým chalám to šialene vyhovuje, že oni si naozaj zvykli na to, že sú v škole na online, že sa hrajú na online, že majú tréningy na online a že ešte, ako naozaj som sa ich potom pýtal, že jak to riešte s frajerkami, veď ja keď som mal 16, tak naozaj každé 3 týždne som mal nejakú inú frajerku a teraz proste tí chalani, že je to v pohode, no tak napíšeme si. Jak napíšete proste? Však na Facebooku si napíšeme, mne to stačí. Že však. A to mi chceš povedať, že niekde večer ako nejdeš za nikým, že sa prejsť, alebo čo? Že nie, nie, však to je tak dobre. Toto si myslím, že nás strašne dá dole a že aj na tom Oradku sa tu možno prejaví o rok, dva, aj na možno menšom počte animátorov a takých ľudí, ktorí v podstate potrebujú fungovať v nejakom spoločenstve, kde rastú, kde sa niekde v tom zraní posúvajú. A toto môžeme kľudne parafrazovať aj na ostatné formy spoločenského života, aj jedno, či to je kultúra, alebo čokoľvek iné.
Úplne v krátkosti, že aj keď tu menujeme, že veľa zlých vecí, lebo samo o sebe veľa vecí bolo odobratých, tak sa si nedá povedať veľa vecí, ktorých je na tom dobrých. Ale možno to otázka, že dobre, zle, že môj postoj ku tomu. A tam podľa mňa príde do toho, že za to, že veľa vecí bolo odobratých, neznamená, že ja teraz musím byť nešťastný, alebo že ja musím mať zlý čas, že skôr tú otázku, koľko toho zobrala, by som možno toho zmenil, že ako to mnou zahýbalo, alebo aký je teraz môj postoj k tejto situácii a ako viem v nej žiť. Nechcem mudrovať, ale napríklad u mňa, aj keď som to jasné, že predtým vedel, že Boh je všemohúci, všetky tieto veci. Mňa prekvapilo, že Boh koná aj online a cez naše rôzne livestreamy, ktoré neboli len také koncerty, ale skôr tie modlitby. Díky. Áne. Nachodilo aj strašne veľa svedectiev, ktoré ma dávali dole. Že od toho, ako sme sa modlili online za niekoho na východnom Slovensku a zrazu tam rakovina odišla zazračne, tak až po nejaké livestreamy odpustenia, ktoré sme mali, kde naozaj tí ľudia skrze tie livestreamy sa ich dotkol Boh a dokázali odpustiť svojim rodičom alebo svojim manželom po x rokoch a tie rodiny sa vracali naspäť a zažili sme veľké zázraky, že videl som, že pre Boha to není obmedzenie a že dokáže konať aj takto online, aj keď sa možno my nevieme stretávať a to bolo aj pre mňa niečo také pozbudivé.
Ďakujem.
Čiže tá otázka bola, že čo mi...
Korona dala a čo vzala?
Tak ja som prehodnotila moju vieru, myslím, že som sa tak ako zamýšľala nad tým, že na čom je vlastne postavená asi toto. A toto celé obdobie pre mňa konkrétne bolo spojené aj s tým, že odišiel aj môj ocko, ktorý bol vlastne hospitalizovaný a bolo to veľmi náročné obdobie, keď sme vlastne za ním nemohli chodiť a potom už mohli a potom už odišiel a veľmi také intenzívne, vieš, že aj korona, aj teda to úmrtie, aj tie deti, aj nová škola, akože ja som vlastne rada, že som rada, no, čo ti poviem. Ale tak, ale ja to tým, že učím na strednej škole, ja vidím, aké majú problémy tie decka psychické, vieš. A tak som sa snažila byť taká podporná, vieš, že som proste netlačila na pílu, nevyhrážila som sa im nejakými zlými známkami ako motivačným faktorom. Skôr som sa snažila byť k dispozícii. A tak, no, ja neviem, no... A čo sa týka tej hudobnej stránky, tak to bolo utlmené. Mali sme krásne veci, ktoré sme mali zazmluvnené aj v krásnych, nádherných priestoroch. Ako pre mňa to bolo až neuveriteľné, že toto však, to, o tom som snívala, že pôjdem spievať tam a tam, no tak to všetko padlo. No tak... Ale vtedy som to brala asi to tak má byť. Vieš, akože... Nebrala som to ako tragédiu. Aj z tých iných dôvodov, čo som spomínala predtým. No.
Ďakujem. Tak ja by som teraz poprosil Puer Day Davida. Zvihni nám trocha náladu.
Hodí sa? A však ideme na to, čo? No, Neviem, koľka ti z vás tu počúvate rap. Koľka ti z vás kresťanský rap, ktorého je minimum. Ale môžeme si dať jednu pieseň. Je to taká sranda. Môžeš to asi pustiť. Som strašne zničený z také túry, tak asi to nebudeme pred vami skákať a robiť show. Ale uvidíme, čo to dá. Fedy, strašne chcela by som to zarepoval, tak.
Celý týždeň na haňačke tlaky, fakt doci čo všetko. No aj tak dáma chváli každý deň jak bráňo letko. Všetko mu toho dozdávam, aj keď dávno vie to. Chcem byť ako listie, čo posúva Boží vietor. Stále na haňačke tlaky, fakt doci čo všetko. Aj tak dáma chváli každý deň jak Ivo Petro. Všetko mu toho dozdávam, aj keď dávno vie to. Chcem byť ako listie, čo posúva Boží vietor. Iba že fú, Boží duch vždy je tu ako vzduch. Dvaja traja v jeho mene tvoria kruh. On je pri nich aj pri tebe, aj keby si mal by rebel, skúšim Matúš 10-7, nechcem zapreť ako Peter. Pondelok mám voľno, ej, štvrtok spoločenstvo, ej, víkend plný službou je, kde modlíme sa hudbou, ej, milosti aj pády, život sú jak váhy, keď chceš mať viac problémov, tak za to zlému brány, ej, není to abrakadabra, či nejaká atrapa, trapná je to život, jak vatra, o ktorý sa treba starať, no Duch Svätý je fakla, ktorá fakt dá zlému zabrať, aby zasa neprekázal ti ten oheň udržiavať, bo ten fajer je živo, ktorý majú všetky telesa, s Bohom je to o inom úroveň nikde neklesla. Keď som ho prvýkrát stretol a sa pozrel do svetla, zistil som, že som výsledok majstrovho remesla. Tento majster je Boh, preto chválim ho zás. A viem, že keď je tam on, padne každý Goliáš. A tento majster je Boh, takže keď je ťažký čas, stačí zavolať na ňo a padne ten Goliáš. Celý týždeň na aňačky tlaky, fakt dociča všetko. Aj tak dáma chváli každý deň, jak bráňo letko. Všetko mu toho dozdávam, aj keď dávno vie to. Chcem byť ako listie, čo posúva Boží vietor. Stále na haňačky tlaky, fakt dociča všetko. Aj tak dáma chváli každý deň, jak bráňo letko. Všetko mu to dozdávam, aj keď dávno vie to. Chcem byť ako listie, čo posúva Boží vietor. Každý z nás to pozná čas po času, že žije oko za oko a zub za zub. V hlave nervy už chcel by mu vrátiť ranu, ale vždy spomeniem si na Božiu mamu. Toto je parafraza, kde Pana Mária je anomália. Tohoto sveta nám pomáha verne dostávať sám vozo stáda, ktoré nadáva a sa len správa, ako by nepoznali svoje práva, keď iba správa je sama vražda, už to môžem kašľať, radšej sa zase naspäť vráme k téme. Každý víkend vidím, ako rastie tá armáda, ktorá jasne sťastne pohromade je na svete a modlí sa za teba, skryto si jak Wakanda. Som Ozichos de Dios, to je najväčšia milosť, preto keď je v tebe zlo, stačí modlitba a post. Som Ozichos de Dios, to je najväčšia milosť, a do kolo dozračie postavme most. Celý týždeň na ňačky tlaky, fakt dotyča všetko, aj tak dám chváli každý deň, jak bráňo letko. Všetko mu toho dozdávam, aj keď dávno vie to. Chcem byť ako listie, čo posúva Boží vietor. Stále na haňačky tlaky, fakt dotyča všetko. Aj tak dáma chváli každý deň, jak Júko Petro. Všetko mu toho dozdávam, aj keď dávno vie to. Chcem byť ako listie, čo posúva Boží vietor.
Ďakujem. Nebolo to asi až tak hudobné, jak to vaše, ale...
Ďaká, bolo to super. Ja myslím, že si nám dvihol náladu. Dobre, tak poďme do záverečnej časti. A ja som rád, že ste to aj tak spomínali, že hudba, ako možno nejaký spôsob, ako sa preniesť cez tú koronu, tak ja to tiež tak vnímam, že hudba je úžasný terapeutický nástroj. Hej? Dá sa cez neho veľa odovzdať, veľa myšlienok, ale aj pre toho hudobníka je to proste úžasné. Ja tiež hrám na nástroje. Mojím vyslobodením z korony bolo, že som na neho cvičil. A tak by som sa presne na toto chcel spýtať, že pomohla vám hudba preniesať cez tieto časy?
Áno, áno, určite, samozrejme. Keď bolo takéto najhoršie, najhoršie znamenalo, že bolo treba vydržať a do noci niečo opravovať alebo niečo, tak som si pustila nejaké motivačné moje, nejaké rytmické, nejaké tango argentino, hej, nejakého blázna manika, nejaký živý koncert. Alebo teda mám také nejaké také svoje zoznamy skladieb, ktoré si tak púšťam tak účelovo. ktoré ma dostanú alebo to tak namotivujú alebo upokoja. Takže áno.
Áno, áno, hej, určite, ale zase malo to aj takú stále tú nepríjemnú stránku toho, že si bol v tom stále vlastne sám, čo pri muzike je, ja som presvedčený o tom, že akékoľvek umelecké vyjadrenie, jedno či výtvarné dielo, hudobné alebo akékoľvek iné, v podstate začína vždy žiť až v interakcii s niekým ďalším. V podstate až v tom nejakom meta jazyku alebo meta vyjadrení, ktoré vzniká v mysli niekoho iného. Čiže na jednej strane áno, tak ako som hovoril, že som sa zase zamiloval do nástroja a trávil som s ním veľa času a objavil som kopu novej muziky, ktorej som netušil, lebo mal som na ňu čas, ale na druhej strane strátili sme strašne veľa takého toho, čo nás rozvíja, keď sme s niekým, keď s niekým hráme alebo s niekým niekam akoby rastieme. Takže na jednej strane áno, super, na druhej strane sa tak veľa takých vecí sa teraz musíme zdá sa k ním vracať a učiť znova. Je to také ťažšie. Ale áno, v zásade bez muziky by to bolo tisíckrát horšie.
Áno. Asi hej, že aj pri takej chválovej hudbe alebo kresťanskej, že mne to možno tak pomáha sa udržiavať celý deň ako keby v tom, že samozrejme niektoré veci na tej duchovnej ceste pre mňa, alebo nechcem, aby to moje duchovno alebo tá viera bola založená iba na tom, že keď mám dobrú hudbu pustenú, tak vtedy som kresťan a niektoré veci, nejakú pravidelnosť a tak som sa musel sám učiť alebo aj to ticho. Ale asi mi to pomáhalo veľmi. Pre mňa bolo zvláštne, ináč ja by som sa chcel opýtať, že keď prišla korona, tak veľa ľudí, aspoň čo som mal ja pocit v okolí, mi hovorilo, že teraz budú ľudia doma, budú mať čas, tak budú veľa počúvať hudbu, ale ja som mal pocit ako keby, že aj keď vychádzali nejaké piesne, aj povedzme o takých mainstreamových interpretov, že nemali až také dosahy, povedzme čo sa týka čísel a aspoň moje také vysvetlenie bolo, ak to tak vôbec bolo, že tá hudba sa stále akoby šíri medzi tými ľuďmi. Že aj keď to je online, tak tí ľudia, a počul si už toto alebo toto, že možno ako keby sa tak ani nešírila. A ja som napríklad sám hľadal veľa hudby a ja mám rád takú aj inú hudbu asi ako ostatní, ale neviem, že či to tak bolo.
Bolo.
Tak bolo asi. A že prečo? Ale možno asi, že tá hudba sa stále.
V podstate bez tých živých koncertov a performance je to problém proste. Stále len, ako ja považujem v mojom živote Spotify za jeden z najväčších vynálezov a zázrakov, bez randy tých 6-7 rokov, odkedy mám aj Spotify, ma veľmi obohatil, lebo dostal som sa k veciam, ku ktorým som sa nikdy za normálnej okolnosti nemal ako dostať, ale jednoducho stále je to tak, že bez toho živého kontaktu, bez živého hrania, bez toho celého, je to presne, ak si ty povedal, že ku podivu sa to šírilo ako keby menej.
Toto ja mám rád na reperoch, dáte im mikrofón a vám vezmu robotu, či ste spevák, moderátor alebo zabávač. Hej, hej. No, dobre. Ešte jedna otázka predtým, až prídeme k diváckym, lebo máme tu už nejaké. Mňa by zaujímala ešte taká otázka, že máte nejakú svoju múzu a táto korona, stále sa točím okolo tej tvorby, ale mňa by to tak zaujímalo, že prebudila ju v niečom, alebo teda utlmila, ja teda čakám už tam ten, možno zase ten negativistický tón, ale možno ma prekvapíte.
Ja som sa k tomu už vlastne vyjadrila, vieš, že možno dve, tri veci vznikli, ale ani nie. Ani nie. Úprimne. Som to nejako nevyužila, no. Som nejaká.
Tak ja teda múzu nemám. Ja už som dlhšie ženatý ako ty. Ale je fakt, že teda tvoril som veľa. A aj ma to bavilo, aj tešilo. A akurát teraz budeme musieť prísť na to, že čo s tým, pre koho, ako a komu. Ako to uchopiť. Hej. Lebo tak, ako som hovoril predtým, v podstate pokiaľ to neodíde od teba ďalej k niekomu ďalšiemu, tak to v podstate ako keby neexistuje.
Asi jo. Ja som tiež spomínal, že pre mňa to bol taký čas inšpiratívny, tak asi som našiel veľa dobrej hudby, inšpirácie pre mňa, aj keď moc to tiež asi nevzniklo nakoniec, ale minimálne nejaké nové obzory, možno možnosti, nápady, ako by sa to dalo robiť. Tým, že sa asi snažím robiť niečo, čo neviem moc nájsť niekde takú priamu inšpiráciu a spájať aj rôzne také žánry alebo rap s nejakými inými žánrami, tak asi som našiel takých veľa inšpirácií, ktoré mi tak otvorili rozhľad.
Nechaj si ešte mikrofón, máme tu otázku na teba od divákov. Ja som vravel, že ten rap zaujíme, že ako si sa dostal k rapu a prečo práve rap?
Na dlho asi, ale nie. Čo ja viem, však rap... Počkaj. No, akože rap je taký mainstream, tak asi už odmala. Ani neviem, že ako som sa k nemu dostal, že to bol možno jeden z takých prvých žánrov, ktorých som počúval a počúval som fakt, že veľa. A potom som ho aj začal asi tvoriť. To bolo vtedy, keď som strašoval a cestoval, že bývali sme Stupave a školu som mal v Petržalke. To je nejaká hodina a pol autobusom. To znamená, že vždycky som mal čas, tak proste som začal sa vylievať do nejakých textov, asi čo som prežíval. A nebol som typ, čo sa úplne tak zdieľal s ľuďmi osobne. A bol možno tie vzťahy také povrchnejšie vonku a tak s rôznymi mojimi problémami, tak to bolo niečo asi, kde som sa vylieval. Takže asi tak som sa k nemu... Neviem, či sa pýtaš na ten, čo robím teraz, taký zvláštny, že o Bohu kresťanský, alebo či celkovo, ale ak celkovo, tak asi... Keď som akože sa snažil byť strašný frajer a behal som na ulici s kamarátmi a boli tam drogy a šeličo, tak vtedy tam asi rap je úplne, že taká jednička. Takže asi nejak to na mňa prirodzene tak behlo.
Keď už si to načal, tak ja sa spýtam túto veľmi klišé otázku. A ide téma Boh, a teda evangelizácia kresťanstva, dokopy s rapom?
Ja si hovorím, že prečo nie? Že ja keď som sa obrátil a som chcel dať všetko Bohu, tak prišla tam aj otázka na toto a ja som to sám riešil. Som si zobral stán a išiel som na také duchovné cvičenia na týždeň a tam som sa pýtal, že čo s tým, že Bože, ja ti mám odozdať všetko a tie texty samozrejme neboli v pohode. Ale som povedal, že nerozumiem, ale aj tak ti to dávam. A to bolo asi také jedno z najťažších rozhodnutí. A som to nerozumel. A on mi zrazu povedal, že ja ti to dám naspäť a rob to pre mňa. Že on podľa mňa využíva tie naše prirodzené dary a talenty, ktoré máme, a tie túžby, ktoré nám on dáva do srdca a snaží sa ich použiť ako keby, že pozýva nás do toho, aby sme to robili s ním. A myslím si, že aj keď veľa chodíme po mladých alebo po birmovancov, tak toto sa snažíme ukázať. A nemusí to byť len hudba, ale ja chodím s takým môjim kamarátom, čo je majster Slovenska na bicykli, skáče také 8-metrové skoky a my sme urobili normálne kresťanský tým oproti tým samým metalovým a neviem akým týmom, kde majú všade pentagramy a zrazu on s tým vydáva svedectvo, že keď to robím s Bohom, že som uchránený do rôznych zranení a tak ďalej, že podľa mňa tie naše talenty a dary treba rozvíjať s Bohom a toto bolo asi niečo, čo som vždycky, ak ja vnímal ako jediné, že mi možno tak nejako išlo alebo že je niečo, čo ma baví. Tak som si povedal, že prečo nezobrať možno tú formu zo sveta, ale dá tam toho ducha, ten obsah, to, čo ja prežívam, tej viery. Takže asi možno ide. Ale sú niektorí ľudia, ktorí vám aj zakričia na nejakom KM-feste, že to je diablové, ale stalo sa. Ale podľa mňa asi hej.
Díky za podelenie. Máme tu ďalšiu otázku. Myslím si, že to bude na Ľudsko a na Paliho hlavne, aj keď vlastne. Ale je to skôr tak, že koľko cvičíte denne, to je asi na hudobný nástroj, ale aj spev sa to teda ráta, že koľko cvičíte denne, alebo teda cez, či sa vám podarí cez bežný pracovný týždeň, alebo len cez víkendy?
Tak ja považujem moje cvičenie prípravu na zbor. Hej, ako tá hodina a pol pred svetovou omšou plus svetá omša, tak to je takéto gro. Cez týždeň, pravdu povediac, málo kedy si nejak zaspievam, že sama, keď je nejaký koncert, tak áno, ráno sa musím rozospievať a musím byť v nejakej kondícii, ale tiež nemôžem spievať naplno. Musím si to nechať aj tú energiu vlastne na večer. Takže keď to mám odpovedať na túto konkrétnu otázku, tak cvičím každú nedeľu 3 hodiny a v deň, keď je koncert, tak počas koncertu a ráno. Takže asi tak. Ale potom deriem si hlasivky v škole, no.
A to je celkom zaujímavá otázka. No,
v tom normálnom výkone, v mojom veku už ako sa nejak veľa sa nedá cvičiť, lebo keď v bežnom roku hrávame 80 až 100 koncertov plus zhruba 40-50 omší, tak tam veľa toho priestoru, chuti a času už nie je. Ale cez korunu som si to celkom vynahradil, lebo v zásade prichytil som sa pri tom, že tú hodinku dve denne som dával. Ale skôr už som sa dostal možno až fakt do takého terapeutického hrania, že večer, keď sa zaspali deti, tak som ja ešte tú hodinku dve. Ale je fakt, že mne to zase dalo celkom možno sa vrátiť k takým koreňom, ktoré už som aj celkom zabudol, k takým základom, alebo ktoré proste človek cvičil, keď mal nejakých 15-16 rokov, ako rôzne stupnice a podobne. A čo už v podstate nikdy už potom v tej profi kariére nejak už nemáš čas akoby sa vrácať k nejakým základom, už stále riešiť nejaké nadstavby. A teraz som si to celkom tak, toto ma bavilo teraz. V podstate ten rok som sa tomu celkom dosť venoval. Čiže takú hodinku štandardne, každý deň niekedy dve som robil.
Mám odpovedať?
Môžeš. Ty si už vravel, že ty repuješ v autobuse a tak neviem.
Na cestách je to najlepšie, ale mal som obdobia, kedy som že každý deň niečo napísal a veľa textov mám takých aj iba že pre seba, že je to taká moja osobná modlitba. Takže si myslím, že dá sa tvoriť aj že pre seba. To je pravda. Ale trochu som trénoval. Tak ja som kedysi hrával na bicie. Teraz už iba sem tam nejaký kachon zoberiem, alebo tak, keď ideme s nejakými chalami, že hráme chvály, tak na to trochu. Ale ináč asi menej, že pár hodín max do týždňa píšem. Alebo keď už si k tomu sadnem, tak už aj že 4, že vydržím pri tom faxe, pri tých textoch, alebo keď sú nejaké preklady. Ale dokopať sa k tomu je niekedy také asi najťažšie, alebo si nájsť čas. Mňa ináč strašne fascinovalo, neviem, či si by mali také obdobie, ja keď som bol na koncerte Hans Zimmera, to je taký hudobný skladateľ a on je fakt perfektný, tak on tam vravel, že nejakú huslistku tam dotiahol, alebo tak z Číny, a ona trénovala denne, že 8 až 10 hodín, alebo že takéto čísla tam vravela, že to je pre mňa niekedy až asi, že človek sa preto asi musí narodiť, aspoň niektoré možno takéto talenty, alebo nie, že máš taký talent, ale že dokáže asi pri tom sedieť toľko každý deň, nie? Že to zvláda. To bola taká naša debata, sorry.
Dobre. Blížime sa k záveru, pomaly, ale isto. Máme tu ešte takú divackú otázku, že ktorá sa ináč prekrýva aj s tým, čo som tu mal napísané, že aké máte hudobné plány na leto a kde vás je možno počuť aj mimo Trnávky? To myslím, že môžeme spojiť túto otázku, lebo asi sa bavíme aj o tej najbližšej dobe.
Tak najbližšie zajtra budeme hrať 19.30 v čítarni u Červeného ráka. V rámci francúzského dňa Fête de la Musique, tak tam bude ako 40, je to 40. výročie takého francúzského sviatku hudby. Takže tam budeme hrať tú našu produkciu iba s klavírom, lebo teda na kapelu nebolo, tak to rovno povieme. Ale tešíme sa veľmi. Tešíme sa, takže od približne 19.30 by to mohlo byť. Predtým budú nejaké také vystúpenia účastníkov súťaže francúzskej piesne a ešte tiež viem, že pôjdeme do Fintíc, tam je taký krásny zámok, tak tam pôjdeme v auguste spievať ambasadorovi niečo a tak. Tak sa tešíme.
Ďakujem.
V podstate mne to začína od budúcej soboty. V podstate priebehu toho júla a augusta mám nejaké Slovensko, nejaké Čechy. Samozrejme, ten objem je teda výrazne menší, ako sme boli zvyknutí, lebo za ten mesiac sa to veľa zase nachystať a predať nedá. Ale ja sa na to celkom aj teda teším. Aj na druhej strane mám takú obavu, lebo sme si trošku odvykli. Takže som taký plný očakávania.
ak máte náhodou niekto dieťa v Trnave na Angeli Mary či základnej škole, tak zajtra o 8 sme tam. Takže asi toľko. V útorok je taký posledný stream, live stream odpustenia, ktoré robíme, že nie 7, ale 77 krát, kde sú rôzni hostia, zaujímaví, rôzni odborníci, lekári, psychológovia, ale aj duchovné autority. Rozprávame o odpustení a akurát je téma, ako získať silu odpustiť. Tam možno niečo, ak máte niekoho vo väzení, tak cez víkend som v troch väzniciach na východe. Budúci víkend, ak máte niekoho v detskom domove, tak robíme víkendovku pre nich. Takže to sú asi také akcie, vieš, že asi nič. Ale určite cez leto nejaký Campfest a tak ďalej, tak tam budeme vystupovať skôr na takýchto kresťanských festivaloch. Buď solo, alebo s Lamarskými chválmi.
Ďaká, tak verím, že sa na nejaké akcii vidíme. Ja ešte nemám úplne plány na leto, takže musím si to rozplánovať, ale verím, že sa teda nejakú z týchto navštívim. No a posledná otázka pre mňa je taká, že vaša najbláznivejšia alebo taká najvtipnejšia, môže byť aj najbizárnejšia, ale aspoň troška pozitívnom slova zmysle, príhoda hudobníka. Máte takú nejakú?
Ja neviem, či najbizárnejšia, ale ako najčerstvejšia bola predčerom. Keď sme po zvukovke, zrazu sa pokazil klavír, ano? A tak sme čakali, že čo bude, že čo, hej, a tak zrazu som len zavolala Alexovi, ktorý nás tu spasil, teda, a babi z koncertu utekali po klavír. Klavír do hodiny prišiel, tento tu, sme si požičali, ale nevedeli sme ho zapojiť. Teda vlastne vedeli sme ho zapojiť, ale on tam hral všetky, hej, všetky tieto zvuky a nevedeli sme, že kde je vlastne to grand piano. Tak potom naozaj prišiel ten Alex, ktorý vlastne bol 10 minút na blízku a ukázal nám tie dva gombíky, ktoré sme mali stlačiť. A to bolo veľmi dobré, že nám ukázal presne, ktoré dva gombíky máme stlačiť, lebo v prebehu koncertu klavirista nedopatrením znova stlačil nejaký čudlík a spustila sa tam taká didžina. A tak sme prerušili tú skladbu, tú šansonovú. Ale vedeli sme, že ktoré dva čudlíky máme stlačiť. Čiže nakoniec sa všetko na dobré obrátilo. A dohrali sme a skončili sme presne 22:00. A nikoho sme nerušili. No, tak to bolo také.
No. Ja mám teda veľa bizarných akurát. Neviem, ktoré by sa hodili do tohto prostredia. Ale jedna z najbizarnejších bola, hrali sme raz v jednom tatranskom hoteli na party firemnej pre jedného veľkého klienta československého, veľkú firmu, ktorá predáva auta. A ja som bol zajatý jedným z tých organizátorov a nebolo mi dlho umožnené opustiť ten priestor, kde sme teda hrali, pričom teda kapela už dávno bola na izbách a spala. A medzi druhou a treťou mne sa teda konečne už podarilo od toho klienta zdrhnúť. A dobehol som do tej hotelovej haly. Videl som, že výťah ide dole. A teda čakal som. No a teraz sa otvorili tie strieborné dvere. A ja som zrazu videl v tom výťahu dvoch tých mojich chalanov z kapely. V županoch a v tých takých bielých šlapočkách wellnessových. Ako z toho výťahu vytláčajú taký ten vozík na kufre s tou zlatou mrežou a na tom vozíku bol postavený televízor a oni nevidiac ma, čo teda nechápem, ako je možné, prešli okolo mňa s tým vozíkom a išli krížom cez tú obrovskú recepciu niekam s tým televízorom na tom vozíku a ja som si naozaj ako v prvej chvíli myslel, že mi už cvaklo, že som fakt unavený a že toho bolo na mňa moc a že fakt mi ako som sa zlákol, že som už odišiel úplne. A ja naozaj som sa potom vyspal ráno, som sa tak nesmelo na tých raniekách pýtal, že sa mi tak v noci volačo prisnilo a zdalo, a že či to teda sa naozaj stalo. A vysvetlo, že sa stalo. Oni, jak boli na tej izbe a jak teda nevedeli spať, tak si zmysleli, že tá izba by mala byť inak zariadená, že ten televízor sa tam nehodí. A jednoducho ho niekam odviezli. Ja neviem, dodnes kam. Ja som potom aj cez toho klienta sa snažil tak, akože, že ak by bol teda nejaký problém a niečo niekde chýbalo alebo niečo, že my to vyrovnáme. Ale nejak sa to tak uhralo a ostalo to dostratená. Toto bol pre mňa najbizarnejší zážitok, ako vidieť týchto dvoch ľudí v tých županoch s tým televízorom. Asi z tých slušných teda.
Ja som si to takto nejak predstavoval, teda zážitky rockového hudobníka, takže... Áno, áno.
Ja len uvediem Fedyho do obrazu. My sme s rockom nikdy nič nemali, lebo keď sme boli rocková kapela, tak ten televízor by šiel z okna. To by nikto ho nevozil na vozíku.
Zážitkov asi veľa takýchto nie. Že by skôr také, že vypadne text alebo niečo, to je také bežné. Asi skôr mám rád také bizarné miesta, že 4x4 miestnosť, 4 doživotiaci má svoje vrahovia bez pút, bez dozorcov, alebo také, no. Ocko ma asi posiela na také miesta. Tak to je asi také zaujímavé, aj také adrenalinové trochu, alebo keď tam idem aj s tým bikerom, to sa nám raz podarilo a sme tam nome donútili, alebo nie, že donútili, ale presvedčili troch väzňov, aby si láhli na zem a on ich preskakoval. To sme sa modlili ak delo, aby náhodou na nich neskočil. Ale asi bizarné miesta asi sú také moje, no. Že hoci kde aj pod mostom, niekde pri bezdomovcoch si robíme koncert, alebo tých detských domov a také, chápeš, bežné, no, poznáte.
Ja vám veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že toto bolo úsmevné až a bolo to veľmi príjemná bodka za týmto úžasným poobedím. A ďakujem vám za účasť. Naozaj ste nás obohatili. Myslím, že si naši hostia zaslúžia ešte jeden veľký potlesk. A na úplný záver ešte poprosím teda Ľudsku a Paliho, aby nám zahrali teraz skladbu z divadla. Už Myslím, že to bude odtiaľ.
Áno, volá sa Len jeden motýl. Text urobil Marian. Krásny text. Len jeden motýl jediný urobí výchor v bezvetrí, keď svojimi krídlami sa máva na rozúčku púpavá. Keď svojimi krídlami sa máva na rozlúčku púpavá. Z miliardy malých kvapiek môže vzniknúť rieka, no nakoniec aj tá rieka niekam ticho vteká. Niekam ticho vteká. Len jedna sviečka, jediná, v mojej izbe zažína. Mäkkým svetlom hrejivý noci môj súkromný dník. A takto teda plávam celým svojím žitím. Potrebujem teba, prístav, takto nejak cítim. Takto nejak cítim.
len jedna chvíľa jediná. Celý môj život zmenila, všetko je náhle naruby. Teraz všade si len ty. Bez lásky nie ani krídel, ba nie ani svetla. Kvapky by sa nespájali, nebola by rieka. Bez lásky nie ani krídel, ba nie ani svetla. Kvapky by sa nespájali, nebola by rieka. Nebola by rieka.